الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونكسن لجستيال وصباح نما سبتية تاريخنا يكون بيغان تهي لحي طبان كبيرش أبريل سنة كلابادوكوني لحي طبان قد بدأت كل جسان دونتان وركا صباح نما يريديو مقدشو حاو دورون رئيس الوزراء حكومة فدرال كصومالي مدانا عمر عبد الرشيد علي شرماركا يا كلاها اللي دولد مراكو سيدي أي صوماليا كيتا غيري لهيد xoojinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha hargagixisada ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa si wada jir ah baaritaano uga sameeyay tuulooyin hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka degmada Barahwe isagoo kala hadlay arrimaha amniga iyo la shaqeynta maamulka culimada diinka kala yimid dalal badan oo ku kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isku raacay in dagaalka kooxda Al-Shabaab ee ka wada Soomaaliya uu sanahan jihad. Dowladaha Ethiopia iyo Kenya ayaa sheegay in diyaarado ka taageera howlgalka Soomaaliya ay ku wareejinayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM si ay awood ugu yeeshaan in weeraro cusub ay ku qaadaan deegaanada wali ay ku dambeeyaan kooxahaasi. Dowladda Kastreega ayaa waxa ay dib uga celisay dalkeeda muhaajiriin ay ka mid yihiin Soomaaliyeed. Akhbaaraadka dibaddana waxa ugu dooran. Wararka laga helay dalka Japan ayaa sheegay in uu gariir carbi xabirkiisa uu yahay 7.3 hektar oo ku dhuftey koonfurta waddanka Japan, kaasi oo burbur xoogan u geystay guryaha dhinaca koonfurta dalkaasi.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.5 MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Intaas waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee Radio Muqdisho aan ku soo dhaadhay Sagiya Faqasan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kala hadlay dowladda Morocco sidii ay Soomaaliya kaga taageeri lahayd xoojinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha hargagixisada. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu kula kulmay magaalada Istanbul wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Morocco oo ay ka wada qayb galeen shirka ururka iskaashiga islaamka ee lagu soo gabagabeeyay dalka Turkiga. Axmed Faarax Gaatamo ayaa ka waramay.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayaa sheegay in Soomaaliya muddo dheer ay dhibaato ku hayeen kooxaha argagixisada ah, isagoo ka dalbaday dowladda Morocco in Soomaaliya ay ka taageerto dib u howlgelinta hay'adaha amniga iyo mukhaafaraadka Soomaaliya, iyo sidoo kale in dhaqan celin loo sameeyo dadka maskaxdooda ay argagixisadu waxyeelaysay iyo la dagaalanka xaqjirnimada. Arrintani waxa ay ka dambeysay markii magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke uu shir kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Morocco, ninka la yiraahdo Salaxuddin Maswaar. waxaana shirkaasi gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Morocco ay yeesheen si gaar ah xoogga loogu saarayay xoojinta xiriirka labada waddan la dagaalanka argagixisada iyo xaqjirnimada. Dhinaciisa, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Morocco waxa uu sheegay in dowladda Morocco ay aad u danaynayso xasiloonida dalka Soomaaliya, isagoo sheegay inay tahay in lala dagaalamo kooxaha caadaystay in ay wiiqaan horumarka dalka. waxa uu sheegay boqorka waddanka Morocco boqor Maxamed Kalixaad in ay ka go'an tahay Soomaaliya in waxba aanay kala bakhiilin oo dowladda Morocco dhinac walba ay ka taageerto sidii amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ay qayb uga qaadan lahayd dowladda Morocco. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke ayaa dowladda Morocco waxa uu ka codsaday in si gaara ay uga gacan siiyaan sidii loo xoojin lahaa hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo ku sugan degmada Barahwe ayaa waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka isagoo kala hadlay arrimaha amniga iyo in ay la shaqeeyaan maamulka gobolka. Maxamed Cali Cumar ayaa faahfaahinta warkaynoo haya.
Kulankan gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ula qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada Baraawe ee ujeedkiisu waxa uu ahaa xoojinta amaanka iyo sidii ay wada shaqeyn lahaayeen odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Baraawe. Waxaa goobdo ka ahaa kulanka gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeelad Hoose Cabdifataax Haaji, ku xigeenka dhanka amniga Cali Nuur, iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Cabdullaahi Isaaq, imaamulka degmada Baraawe. ugu horeyn odayaasha dhaqanka ee degmada Baraawe oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in amniga degmada Baraawe uu yahay mid wanaagsan, maamulkana ay la shaqeynayaan.
Baraawe dad aad u nabad jecel waay, insha allah macnaha nabad ilaaha keenay. Bacdigiisna waxa waaye waxaa lagu helay iskaashi maamulka oo ka mid ah oo maxaa la yidhaah amniga ka mid ah oo odayaasha ka mid ah. horta nabaddaas intaas lagu helay wax la taabsanay adaa aragtay habeenkii macnaha wax staff la-aanad wareegeysa, intaas waxaa laga helay iskaashigaas.
tahay Baraawe goob nabad waaye oo dadkooda wada shaqeeyo, odayaashi, hooyooyinka, maamulka, amniga oo wada shaqeeya. haddii waxa isku mid imaadeen dadku tarajulaayo wada hadlaayo uusi horo usii wato waay waxaa ku leenahay watan oo soo gaabanayo soo dhugow
gudoomiyaha gobolka Shabeelad Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in degmada Baraawe ay tahay caasimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, loona baahan yahay in si wanaagsan loo soo dhaweeyo maamulka, dadka reer Baraawana ku ammaanay sida ay ammaanka ugu shaqeeyeen.
soo dhaweyntaana soo dhaweyseen maxabeyntii maarta markaatiga ka markaati kacdeen maamulka iyo hay-adaha amniga si guud shaqada wanaagsan ay ka qabteen iyo iskaashiga suxaanaanta idinka muuqata idinkaga mahadgelayna middaas idinku dad nasiib leh ayaad nasiibka markuu ilaahay ku siiyo waxaa la rabaa in la qabsado layaashada degmada horumarkeeda 2016 sidaan hay-adaha si guud aan ula socodana oo intaan halkaan imaanay waxaan kula soo dardaaranay oon kala soo hadalnay degmada horumarkeeda in laga shaqeeyo 2016 si dowladdii Koonfur Galbeed si guuda ay halkaan uga jirto.
dhanka kale, dadka ay saameeyeen abaaraha ay ku dhaqan degmada Baraawe iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa loo qeybiyey deeq ka timid maamulka gobolka Shabeelada Hoose ee xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiyaha degmada Baraawe Xuseen Barre Maxamed oo ka hadlay goobta lagu ibinayay deeqda ayaa yiri
maamulka gobolka Shabeelada Hoose iyo xildhibaan alkohol yiraahdo Maxamed Nuraani Bakar oo iska kaashaday asaga iyo maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay soo gaarsiiyeen degmada Baraawe runtii oo ku nool dad qoysa barakacyaal ah sida arkaysaan.
intii dambe kusugnaa degmada Baraawe ayaa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha waxgaradka imaamulka degmada Baraawe Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka degmada Baraawe gobolka Shabeelada Hoose.
Culimmadu ka kala yimid dalal badan oo Mareykanka uu ka mid yahay oo ku kulmay magaalada Nairobi ayaa isku raacay in dagaalka kooxda Al-Shabaab ee ka wada Soomaaliya aan lala xiriiri karin jihaad. Cabdiqaadir Koronto ayaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
culimaadiinkani oo ka kala yimid wadamada Mareykanka iyo Koonfur Afrika iyo Kenya ayaa waxaa kulan diimeed muxaadarooyin ay ku qabteen Majidu Saxaaba oo ku yaalla xaafadda Islii, iyadoona ay ka qayb galeen dadweynaad u fara badan oo ka kala yimid xaafadda Islii. culimaadiinkii muxaadarooyinka ka jeediyay halkaasi ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr oo ku saabsan diinta Islaamka iyo waxa ay ka qabto xaqjirnimada, tahriibka amaanada diinta, iyo weliba xaaladda guud ee Soomaaliya. Sheikh Saalax Macalin Cabdullaahi iyo Shariif Cabdullaahi oo ah imaamka masjidka oo ka mid ahaa culimaadiinkii muxaadarooyinka ka jeediyay halkaasi ayaa waxa ay sheegeen waxa ay Al-Shabaab ugu yeereen jihaadka inuusan sal yaraad ku lahayn diinta Islaamka, iyagoona ugu baaqay inay ka waantoobaan oo ay ka toobad keenaan dhalinyarada weli aaminsan fikirka qaldan ee Al-Shabaab.
nimanka Shabaab la yidhaahdee maanta ummadda dhibaateeyey, maxay ku dagaalamayaan? sheeganaya diin diinka xaggee culimada laga qaadanayo soo ma waxaa miyuu iska suurtoobi lahaa oo dadku miyay sidaa noqon lahaayeen haddayna culimo ka shaqeyn? dad culimo ah, ummadda culimo u haystay hor socday ayaa waxaan sidaa uga shaqeeyey ilaa haddana ka shaqeynaya. dadka maanta ayagu naarta ku daadanayo naftooda dilayo waxay naftooda ku dilayaan aan garanayn ma garanayaan waxay naftooda ku dilayaan taana waxa keentay fahanka iyo fikirka khaldan oo asalkiisu islaamka loo tiirinayo uu ka yimid oo dadka fikirka yaani diinta ka tagay aan aqoonta diinta u lahayn ama diintooda ka tagay ay abuureen sameeyeen ama dhibaatadeeda marka in laga digtoonaado insha Allah ta'ala waa bisalaw dilku iska dhacaya kan wax dilaya baan ogeyn waxa uu umada u leeynaayo kan la dilayaan ogeyn waxa loo dilay bimaana maana waxa weeye qofkan waa lagu shaqeysanaya sida hadda aad arkeen dad baa dagaal la galiyay muslimiinta baa lagu leeynaaya ciyaal baa la soo kaxeynaya waxaad arkeen baa dhacaya kan waxaan sameynayo awamir la siiyay buu fulinayaa dadka waxa loo laynaysay naftii uusan garanayn baa laga yaabaa ama fikir laga dhaadiciyay khaldan oo laga dhaadiciyay kuwii lagu jihaadi lahaa kuwan bii ilaahay walaalihiisa ee jinsiga ah
sheekh Cali Nuur oo isna ka hadlay shanta daruuriyada diinta islaamka ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed uga digay taariifka oo uu sheegay inaysan banaaneyn inuu qofka naftiisa haligo
marka horta dadkan qarka iska tuuriyow oo diin raadinayn oo tan kale raadinayn oo adduunyo uu raadinayo naftiina inaad halaagtaan ilaahay idinma ogolo aakhirana caqaabtaas ay leedahay adduunkan aad dadka halaagsataan kaba tagtay yahay Soomaaliyeed waraleena ka cabsano
kulandiimeedkan oo culimada diinka ugu talagaleen inay wacyigeliyaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya ayaa dadweynaha ka qayb galay waxa ay culimada diinka weydiyeen su'aalo dhowr ah oo ay jawaabo ka bixiyeen culimada diinka Abdul Qadir Koronto warbaahinta qaranka magaalada Nairobi
wali halka naga dhageysanaysan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya in kana gobolka Iran ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa mi Soomaaliya baaritaan si wada jira waxay uga sameeyeen tuulooyinka hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi ee gobolka Iran wafahinta warkani waxa ino hayo wariyahayaga Ibrahim Muhammad Geedi
ciidamada xoogga dalka qaybta gobolkan Iran ayaa saaka waxay howlgallo kala duwan ka wadaan deegaanka hoosimaada degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi kadib markii kooxda shabaab ay bilaabeen inay halkaasi dhumaaleysa ku dhibaateen dadka shacabka ah goobaha howlgallada laga sameeyay waxaa ka mid ah wadada saxarta degmada Jalalaqsi ee deegaanka Burweyn iyo wadada saxarta degmooyinka Maxaas iyo Buule Barde ee gobolkan Hiiraan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ayaa waxay sheegeen in howlgalka ujeedkiisu yahay sidii kooxda looga saari lahaa deegaanada gobolkan Hiiraan isla markaasina dadka looga dulqaadi lahaa dhibaatooyinka ku hayaan waxaana intaas ay ku dareen in howlgalka lagu soo qabtay dad aad u fara badan oo gaaraya 17 qof oo looga shakiyay inay kooxda ka mid yihiin waxaana ay sheegeen baaritaan lagu sameyn doono qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada dhulka miyiga ee gobolkan Hiiraan ayaa waxay soo dhaweeyeen howlgallada ciidamada dawladda ay ka sameeyeen gobolkan Hiiraan isla markaasina lagu dagaalamayo kooxda shabaab iyagoo sheegay inuu yahay mid wax ka bedelaya dhibaatooyinka dadka shacabka ay ku hayaan madaxweynaha shabaab ayaa muddooyinkan waday xoolo aruurin oo ay dadka ka qaadayaan si ay dhaqaale ugu helaan ciidamada dawladda ay kula dagaalamayeen kuwa amisom iyagoona xiriirada qaar ee dagaalo ay dhex maraan al-shabaab iyo dadka reer miyiga maamulka gobolkan Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka ayaa waxay sheegeen inuu jiro dhaqaaqyo ciidan iyo weliba sidii al-shabaab looga saar lahaa guud ahaan gobolka Hiiraan Ibrahim Maxamed Geedi Radio Muqdisho Saladweyn
dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayaa wada qorsho ay ugu soo dirayaan Soomaaliya diyaaradaha kuwa qumaatiga ka helikopteriska si taasi ay gacan uga geysato dagaalka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay kula jiraan milishiyada Al-Shabaab lama shaacin nambarka diyaaradaha hase ahaatee sanadkii 2012 ayay ahayd markii golaha amniga qaramada midoobe uu ansixiyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya 12 diyaaradood oo helikopter ah AMISOM ayaa sheegtay in hadii ay helaan diyaaradahan ay muhiim u yihiin howlgallada ka soconaya gobolada dalka iyadoo intaas ku dartay in howlgallada deegaanada qaar ay u hakadeen baahida xagga diyaaradaha dalabka Kenya iyo Itoobiya ee ah in diyaarado lagu wareejiyo AMISOM ayaa daba socda qaraarka golaha amniga ee tirsigiisu u ahaa 2/36 sanadkii 2012 kaasi oo howlgalka u ogolaanayay diyaaradaha qumaatiga u kaca midowga Afrika ayaa sheegay in diyaaradahan loo adeegsanayo weerarada magaalooyinka istaraatiijiga ah ee aan sahlanayn in si fudud looga saaro Al-Shabaab oo ku jabay dagaaladii u dambeeyay ciidamada ka socda dalalka Kenya, Ethiopia, Djibouti, Burundi iyo Uganda kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ayaa ku sugan dalka isla markaana taageera dawladda federaalka Soomaaliya si looga adkaado kooxaha argagixisada. Wararka laga helay dalka Costa Rica ee Latin America ayaa sheegaya in in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin ah oo ay ka mid yihiin Soomaali in dib looga celiyay dalkaasi. Waxaa la socday faahfaahinta warkaasi Axmed Faarax Gaatamo.
Waddanka Costa Rica waxay dib u celiyeen 250 qof oo muhaajiriin Afrikaana, kuwa oo la sheegay in xuduudda Costa Rica ay ka soo galeen dhinaca Panama. Panama waxay cabasho ka muujisay dadkaasi oo ay sheegtay dowladda Costa Rica in aanay wax iskaashiga kala sameynin isla markaana wadahadal aanay kala sameynin dib u celinta dadkaasi. Laanta socdaalka ee dalkaasi Costa Rica waxa ay sheegtay in dalka dadkaasi dib loogu celiyay gacanka Panama oo markii hore ay ka soo galeen, iyadoo la sheegay dhinaca koonfurta fog in dadkaasi ay ka yimaadeen. Saraakiil ka tirsan Panama waxa ay sheegeen tallaabada dowladda Costa Rica ay qaaday ee dadkani ay dib ugu celisay inay tahay mid ka dhan ah xuquuqda bani aadamnimada. Waxaa la sheegay dadkaasi in ay ka kala yimaadeen waddamada Eritrea, Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaana la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay sidoo kale dad kale oo muhaajiriina dowladda Costa Rica ay dib u celisay. Dadkaasi waxa ay doonayeen ilaa Cuba in halkaasi ay ka galaan dabeetana ay Maraykanka uga sii gudbaan. Muhaajiriintan ayaa la sheegay ilaa iyo hadda in aanay haysan wax daryeela iyagoo lagu qasbay halkii markii hore ay ka yimaadeen in dib loogu celiyo.
Iminkana dalka Maraykanka, maxkamad ku taala Maraykanka ayaa ku soo oogtay Cadnaan Faarax oo asalkiis uu yahay Soomaali hase ahaatee haysta dhalashada dalka Maraykanka in uu damacsanaa midkood in uu ku biiro kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya ama Al-Shabaab. Yuusha Cabdulaahi Cumar ayaa tafaasiisha warkan inoo haya.
Midka ah Soomaaliya gobolka Minnesota oo isku day kooxda la magacbaxday khilaafada Islaamka ee ISIS sida ay sheegtay xeer ilaalinta.
Waxaan ka raali gelinayaa codkaasi oo si wanaagsan aan loo maqlaynin hase ahaatee qodobkaasi haddii aan idiin dulmaro, nin ka mid a Soomaalida gobolka Minnesota oo haysta dhalashada dalka Maraykanka ayaa qirtay in uu waday isku day uu ku doonayay inuu ugu biiro kooxda la magac baxday khilaafada Islaamka ee ISIS sida ay sheegtay xeer ilaalinta. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa laga soo xigtay in Cadnaan Faarax oo 20 jir ah lagu helay isagoo maleegaya shirqoolo badan oo uu ku taageerayo kooxaha ka dagaalama Siiriya iyo Ciraaq. Lama shaacin xukunka hase ahaatee waxa uu muteysan karaa ugu yaraan 15 sano oo xariga haddii si rasmi ah loogu helo dembiga loo haysto. In ka badan 800 oo qof ayaa maxkamadaha dowladda Mareykanka waxay ku soo ogeen sanadkii 2014 kiisas la xiriira in ay damacsanaayeen in ay ku biiraan Daacish. Cadnaan Faarax ayaa lala xiray bishii Abriil ee sanadkii 2015 shan kale oo saaxiibadiisa ah, kuwaasi oo ay ka wada shaqaynayeen baa la yiri ku biiridda ISIS muddo 10 bilood ah. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Cadnaan iyo saaxiibadiisa ay qorsheynayeen in ay ku biiraan Daacish ama Al-Shabaab midkood. Qareenka Faarax ayaa meesha ka saaray eedaha loo soo jeediyey xukun sugaha isaga oo codsaday in la sii daayo. Maahan markii uu horeysay oo maxkamadaha dalka Mareykanka ay ka soo muuqdaan dhalinyaro Soomaali ah oo lala xiriirinayo ururada argagixisada ee Daacish iyo Al-Shabaab. Wararka dibaddana waxaa uga dooran dalka Jabaan waxaa ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu uu yahay 7.3, waxaana dhulgariirkaasi uu ku dhuftay magaalada lagu magacaabo Kumamoto ee dhacda koonfurta waddanka Jabaan. Waxaa la sheegayaa in khasaaro nafeed uusan geysan dhulgariirkaasi, hase ahaatee uu geystay khasaaro hantiyadeed. Guryo badan ayaa la sheegayaa in ay burbureen. Hase ahaatee waxaa sidoo kale lasoo wariinayaa in dhulgariir kale oo ku dhuftay isla koonfurta waddanka Jabaan, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Kyushu, in ay suuragal tahay in ay ku dhinteen ilaa 9 qof. Arrintani waxa ay imaanaysaa iyadoo dhowaan ay ka digeen mas-uuliyiinta waddanka Jabaan in ay suuragal tahay in dalka ay ku dhuftaan duufaanada loo yaqaano tsunamiga. waxa ay isku dayayaan kuwa dadka samaynta bixiya in ay gaaraan goobaha dhulgariirka uu ku dhuftay si ay u soo badbaadiyaan dad laga cabsii qabo in ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa. Wadooyinka qaar ayaa la sheegayaa in ay jarmeen oo ay adag tahay in la gaaro goobaha dhulgariirka uu saameeyey. Gudaan waxaa intaas ku soo gabagabeynaya dhegeystayaal, warkii subaxnimo ayaad ka dhegeysanaysa Radio Muqdisho. Codkii ciddii uu seego waxay ka heli kartaa beedkan internetka ku leenahay ah Radio Muqdisho.